Eli hyvää iltapäivää vaan kaikille tallenteiden katsojillekin. Tänään me lähdetään tarkastelemaan tässä tapaamisessa sellaista teemaa, mikä täällä meillä opettajan koulutuksessa oikeastaan jatkuvasti tulee teille opiskelijoille varmasti vastaan. Eli puhun tietysti reflektoinnista. Ja noin. Eli jos te olette lueskelleet vaikka niitä Propen ohjeita tai muita, niin, tai meidän arviointikriteereitä, niin aina siellä säännöllisin väliajoin tulee vastaan se reflektointi. Ja tällä kerralla me tosiaan käydään sitä nyt sitten hieman tarkemmin, puuretaan läpi, että mitä me sillä täällä oikeastaan tarkoitetaan tai mitä me voidaan sillä tarkoittaa. Ja se, minkä takia me käsitellään tätä asiaa nyt tässä tämän opintojakson puitteissa, niin on ehkä se, että reflektointi on mahdollisesti semmoinen niin kuin matalimman kynnyksen arkipäiväisin tapa, jolla me sitä tieteellistä tietoa ja ajattelua tuodaan sinne opettajan työhön. Eli se on meillä sellainen työkalu ja taito, joka sitten tämän tieteellisen tiedon ja ajattelun jotenkin, niin kuin, jossa se tulee jotenkin lihaksi siellä arkisessa työelämässä. Ja toivon tässä nyt tosiaan sitten myöskin meidän opetiimiltä, että jos teille tulee mieleen omista näkökulmistanne tähän reflektointiin kommentteja, ajatuksia, niin tuokaa ihmeessä niitä esille sitten tässä kun edetään. Ja ihan ensimmäisenä lähdetään pohtimaan sitä, että mitä se reflektio on, mitä se reflektointi oikein tarkoittaa, tai ainakin jotakin osaa siitä, mitä se reflektointi tarkoittaa. Eli tämä on käsitteenä ehkä sellainen, että tähän on hyvin monenlaisia näkökulmia, ja me tässä esitellään teille nyt ehkä sitten jonkinlaista näkökulmaa tai jonkinlaisia näkökulmia tähän reflektointiin. Ja tässä on meillä ensimmäisenä tämmöinen John Loughranin lainaus, jossa hän puhuu siitä, että miten opettajan koulutuksessa nimenomaan tosi merkityksellistä on se, että opiskelijat oppii jotenkin niin kuin haastamaan ja kyseenalaistamaan niitä sellaisia käsityksiä, mitä heillä on opetuksesta ja myös oppimisesta, koska usein ne on hyvinkin sellaisia niin kuin meissä tiukasti istuvia, ja sitten niiden tuominen niin kuin sanalliseksi ja varsinkaan niiden sellainen jonkinlainen tarkastelu, niin voi jäädä usein sitten vähän sivurooliin. Mä yritän siirrellä mun videonäkymiä tuosta, että näkisin itse tämän.
Joo.
Jees. Noin. No miksi? Lähdetään ihan ensimmäisenä siitä, että miksi se reflektointi ja sen merkityksen ymmärtäminen on erityisen tärkeää silloin, kun me ollaan opettajan koulutuksessa. No ihan jo sen opettajan koulutuksen lähtökohdan vuoksi, eli se kasvatus- ja opetusalalla työskentelevällä on aina kokemusta siitä koulusta ja kasvatuksesta jo omasta elämästään aiemmin. Eli meillä kaikilla on se jonkinlainen kokemus siitä koulusta oppilaan roolissa, mutta sen lisäksi teillä on nyt myöskin jonkinlainen käsitys siitä kasvatuksesta ja koulutuksesta myöskin opiskelijan näkökulmasta. Ja sitten varsinkin siinä vaiheessa, kun te siirrytte tuohon myöskin harjoitteluun, niin teille tulee siihen näkökulma myöskin sieltä opettajan suunnasta. Eli meillä on kolme erilaista kokemusmaailmaa tästä kasvatus- ja opetusalasta. Ja sitten meidän tämä ala on sillä lailla vähän erilainen kuin monet muut alat, että tässä kun me kasvetaan siihen opettajuuteen ja siihen kasvatusalan asiantuntijuuteen, niin edellytetään samantyyppisiä prosesseja kuin mihin te koko ajan tässä myöskin osallistutte. Eli te olette samanlaisissa prosesseissa tässä opintojen aikana kuin sitten, mitä te tulette tekemään myöskin tuolla työelämässä. Ja näitä erilaisia näkökulmia, opiskelijan, oppilaan, opettajan näkökulmia, meidän pitäisi pystyä jotenkin analyyttisesti tarkastelemaan jo tässä opintojen aikana. Ja sitä varten meillä täytyy olla tätä reflektointikykyä. Eli meidän on pystyttävä asettumaan näihin, miettimään sitä, että missä positiossa me milloinkin tarkastellaan sitä kutakin ilmiötä, mitä me ollaan milloinkin tarkastelemassa. Ja sitten on osattava myöskin siitä näkökulmasta asettua erilaisiin näkökulmiin. Tämä on aika jotenkin monitasoinen ja monitahoinen näkökulma tämä reflektointi. Ja tässä on erityinen sudenkuoppa tässä opettajankoulutuksessa on tietysti se, että meillä on kaikilla se selkeä käsitys siitä, mitä se opettajan työ on, siis ainakin omasta mielestämme. Eli me ollaan nähty sitä opettajan työtä pitkiä aikoja, monia vuosia siellä koulussa, peruskoulussa, lukiossa, toisella asteella muutoinkin. Ja meillä on jonkunlainen käsitys siitä, että mitä se opettajan työ on. Ja se on se meidän sudenkuoppa, eli me ehkä ajatellaan, että me tiedetään, mitä se on, mutta sitten sen pitäisi, sen sijaan, että me otettaisiin se niin kuin annettuna, niin sen pitäisi sen sijaan herättää meissä se pohdinta siitä, että hetkinen, että onko se todellakin näin, miten mä siitä ajattelen, vai onko tässä kenties jotakin muita puolia, ja sitten sitä ajattelua siitä, että miten me pystytään purkamaan niitä ennakkokäsityksiä, mitä meillä siitä opettajan työstä on. Eli tässä ehkä niinku sellaisia jonkinlaisia tausta-ajatuksia siitä, että miksi nimenomaan tässä opettajan koulutuksessa me pyritään sitä reflektointia jotenkin saamaan aikaiseksi teissä opiskelijoissa. Joo, jatkaako Mikko?
Jeppis, mä jatkan tästä. Eli vähän tuosta ton perusteella, mitä Riitta tuossa sanoi, niin me ollaan luotu tähän, minä ja Riitta yhdessä Aallon Eija ja Kostiasen Emman kanssa tämmöinen malli, jonka tarkoituksena tai tavoitteena on ikään kuin tehdä tästä reflektoinnista tai reflektiosta jossain määrin semmoinen niin kuin näkyvä, jolloin sen reflektion taidon kehittymistä voitaisiin tehdä sillä lailla niin kuin jollain lailla johdonmukaisesti ja ehkä sillä lailla, niin kuin tiedättekö, analyyttisesti, että ei lähdetä kehittämään jotenkin niin kuin ad hocisti, että ajatellaan, että mä lähden tuohon suuntaan ja se näin on. Tässä pohjalla on se justiinsa ajatus siitä, että tämä reflektointi tai reflektio on nimenomaan kunkin yksilön taito, siis sellainen asia, jota niin kuin tällaisella johdonmukaisella työllä voidaan kehittää siinä, missä muita ajattelun taitoja tai on niin kuin taitoja ylipäätään. Eli siis reflektointi tai reflektio ei ole missään nimessä semmoinen, tai se on varmaan sisäsyntyinen, mutta kuitenkin sellainen, että ei voi ajatella, että tuo ihminen on reflektiivisempi noin niin kuin lähtökohdiltaan, ja minusta ei koskaan voi tulla sellainen niin kuin yhtä reflektiivinen, vaan sen sijaan ikään kuin sitä taitoa voidaan kehittää, niin kuin Riitta tuossa kuvasi, niin on erittäin tärkeää, että sitä näissä opintojen aikana myös kehitetään. No, tässä on näitä erilaisia tasoja, eli ensimmäisenä on tämmöinen kuvaileva reflektio, eli siis kuvataan, kun tehdään jotain reflektiivistä kirjoitusta tai mitä tahansa kirjoitusta, kuvataan sitä, mitä ylipäätään tapahtuu. Eli siis sitä jotenkin niin kuin näkyvää, niin kuin aistein havaittavaa maailmaa ja jotenkin niiden yksinkertaisia niin kuin suhteita, miten asiat näyttää ikään kuin minun mielestä tapahtuvan. Ja tässä mun mielestä se tärkeintä on se ajatus siitä, että tässä se niin kuin kokija on hyvinkin sillä lailla niin kuin individuaalisti minä, eli ei välttämättä suhteuteta sitä omaa ajatteluaan tai nähdä jotenkin niin kuin sitä, että se miten minä asiat näen ei välttämättä ole ne, miten se asia sillä lailla niin kuin oikeasti havaittavissa maailmassa on. Mutta tästä kun mennään eteenpäin näitä reflektion tasoja, heitä vaan Riitta seuraavaa sinne. Seuraavana on suhteuttava reflektio, ja ajatus tässä, niin kuin tässä kuvassa ja tässä mallissa on se, että nämä jossain määrin niin kuin syö toisensa, eli nämä niin kuin sisältää toisensa. Mennään kohta siihen vielä tarkemmin. Mutta toisena tasona on tämä suhteuttava reflektio, eli siinä ajatus on se nimenomaan ikään kuin suhteuttaa erilaisia ilmiöitä tai erilaisesti niin kuin aisteen havaittavia asioita toisiinsa. Miten asiat vertautuvat toisiinsa. Ja toisaalta taas sitten niin kuin hakee vaikka tutkimuskirjallisuudesta jossain määrin, mitä me tiedetään ja miten tästä asiasta on, ja miten mä sen niin kuin jotenkin koen ja ajattelen suhteutuu siihen, miten asiasta on aikaisemmin jo tiedetty. Ja sitten tässä rupeaa pikkuhiljaa tulemaan tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, itsereflektiivinen taso, eli semmoinen niin kuin pohditaan sitä, että miksi minä ajattelen asioista niin kuin ajattelen ja mikä on se tavallaan mun positio ajatella tai kokea tätä maailmaa tällä lailla. Onko olemassa jotain muita positioita ja miltä siitä positiosta tämä maailma sitten saattaa noin niin kuin näyttäytyä ja olla. No sitten kolmas taso on tämmöinen niin kuin käsitteellistävä ja merkityksellistävä taso. Ja ajatus on siinä että viedään sitä omaa kokemusta niin kuin käsitteelliselle tasolle niin, että tietyllä kattokäsitteillä voitaisiin puhua sillä lailla niin kuin yhteisesti niistä samoista ilmiöistä. Esimerkiksi niin, että vaikka minulla on jonkinnäköinen kokemus koulumaailmasta ja Riitalla on jonkinnäköinen kokemus koulumaailmasta, jotka ei niin kuin päällisin puolin näytä siltä, että niillä voisi olla välttämättä niin kuin mitään yhteyttä toisiinsa, mutta sitten kun tavallaan abstraktion tasoa nostetaan sinne käsitteelliselle tasolle, niin me ymmärretäänkin, että tässä nyt on joku sellainen niin kuin yhteinen nimittäjä tässä meidän kokemuksessa tai tässä meidän ajatuksessa. Eli pointsi siinä, että näitä havaintoja kytketään laajempiin ilmiöihin esimerkiksi teorian avulla tai niitä kehystetään teorioiden avulla sillä lailla, että se tavallaan niin kuin se oma havainto saa jonkin näköistä vahvempaa selitysvoimaa taakseen. Ja siinä sitten niin kuin tämä itsereflektiivinen prosessi menisi jotakuinkin siihen suuntaan, että niin kuin ruvetaan havainnoimaan sitä oman ajattelun muutosta. Että okei, mä ajattelin aluksi noin, mites mä nyt sitten niin kuin, ajattelenko mä tässä positiossa samalla lailla, ja miten niin kuin tämä mun ajattelu on ikään kuin kehittynyt tässä matkan varrella. No sitten on tämä neljäs taso tässä mallissa, viimeinen taso, kriittinen reflektio, jossa jälleen kerran sitten niin kuin koko ajan mennään kohti abstraktimpaa ja abstraktimpaa noin niin kuin ajattelua tai havainnoinnin tasoa. Ja tässä niin kuin kriittisessä tasossa jossain määrin irrottaudutaan siitä alkuperäisestä, siitä niin kuin, miten mä nyt sen sanoisin, siitä kontekstista, mikä on niin kuin uniikki ja ainutlaatuinen. Siis tarkoitan sillä sitä, että nimenomaan nähdään asioiden yhteyksiä ja tavallaan niin kuin, mennään niitä yhteyksiä kohti niin, että se tavallaan niin kuin se alkuperäinen konteksti tai asioiden alkuperäiset kontekstit jossain määrin niin kuin rupeaa sulautumaan toisiinsa ja lähestytään moraalisia, eettisiä tai yhteiskunnallisia tai poliittisia yhteyksiä. Eli siis näkemään moneen eri niin kuin yksittäistapauksen, voisiko sanoa tämmöisiä yhteyksiä, nimenomaan tämmöisellä niin kuin moraalisella tai eettisellä tai yhteiskunnallisella tasolla. No, sitten tämä itsereflektion taso menee tässä niin, että kuvataan sitä omaa kehitystä ja myös niitä epäonnistumisia. Siis se, että kuvataan myös tai reflektoidaan myös sitä itsereflektiota. Tämä kuulostaa nyt vähän sellaiselta niin kuin tautologialta, mutta pointsi siinä, että nähdään myös se oma matka tai se oma ajattelun kehitys ja tavallaan ne, niin kuin, ne sudenkuopat ehkä tai sellaiset niin kuin hiljaiset hetket ja sitten taas ne virtapaikat, missä se oma ajattelu onkin ikään kuin kehittynyt enemmän siinä. Ja tarkastellaan sitä, että miten ne erilaiset tilanteet on opettanut meille itselleen jotain. Ja tässä myös tärkeää tässä kriittisessä reflektiossa, on edelleen se omien lähtökohtien ja rajoitusten ja havainnointitapojen tunnistaminen. Ja tämä jossain määrin kytkeytyy tietysti, tai nämä kaikki kytkeytyy tietysti toisiin, mutta tässä tämä saattaa, niin kuin voi ajatella, että tämä kytkeytyy tuonne niin kuin moraalisiin, eettisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Esimerkiksi niin kuin pohtimaan sitä, että minä olen lähtökohdaltani tällainen, miten se ikään kuin vaikuttaa minun ajatteluun tai toimintatapoihin, ja jotenkin niin kuin, onko niin, että miten mä ajattelen, tai miten, niin kuin, millainen minä olen, niin ikään kuin se maailma näyttäytyy sitten niin kuin jonkinlaiselta. Ja tuossa toi viimeinen vielä tuolla ihan alhaalla, oman ajattelun kriittinen arviointi, erittely sekä kyseenalaistaminen. Tämä on nimenomaan sitä niin kuin, reflektiota tai sitä niin kuin syvää kriittistä reflektiota itseä kohtaan myös. Ja heitäpäs vielä se viimeinen, siellä on muistaakseni vielä yksi juttu. Eli pointsi on tässä jotakuinkin se, mitä toi viiva tuossa, tai tuommoinen katkoviiva, tai mihin toi näyttää nyt, no katkoviiva se on. Ajatus on se, että tämä ei ole missään mielessä niin kuin mun nähdäkseni semmoinen niin kuin suoraviivainen prosessi, että sitten niin kuin teillä on joku reflektion taso, ja te sitten niin kuin kerrytätte lisää reflektiota, ja sitten te nousette niin kuin seuraavalle levelille, ja sitten teillä on niin kuin jonkinnäköinen muu. Vaan tämä on jossain määrin sellainen niin kuin poukkoileva tai monalle haarautuva, ja ehkä jopa niin kuin jossain määrin eksyilevä tämä prosessi, että sitten niin kuin samaan aikaan teillä voi olla jotain ajattelua, tai meillä kaikilla voi olla jotain niin kuin tuon kriittisen reflektion puolia, mutta sitten voi olla myös jotain sitten noita muita reflektion tasoja. Eli ajatus se, että puhtaasti ei varmaan kukaan edusta mitään näistä, mutta sitten samaan aikaan ajatus on varmaan se, että koko ajan pitäisi mennä tuonne kriittisempään päähän, että jollain tavalla sitten niin kuin, näkee asioita eri lailla, kun ollaan siellä sitten niin kuin kriittisellä tasolla. Ja tätä niin kuin, kuvioa pyritään nyt nimenomaan käyttää siinä, että saata sitä niin kuin reflektiota ja teidän tai opettajaksi opiskelevien reflektiota ja reflektiotaitoa ikään kuin kehittymään, jolloin sitten niin kuin mitä tuossa oli alussa, niin ikään kuin niin avautuu niitä maailmoja sieltä.
Joo, ja tässä tosiaan toi, mitä Mikko sanoi, eli se, että toi kriittinen reflektio pitää sisällään näitä muita tasoja, koska meidän on mahdotonta lähteä irtautumaan siitä alkuperäisestä tarkastelusta, jos meillä ei ole sitä jotenkin kuvattuna, sitä alkuperäistä lähtökohtaa esimerkiksi, eli käytetty tuota kuvailua siinä kohteen jo, ja sitten tavallaan se, että sitten joissakin asioissa voi olla jo, jos niitä on vaikka pohtinut tai ne on jotenkin muuten itselle ollut merkityksellisiä, niihin on tutustunut tai niitä on joutunut jostain syystä miettimään jo, niin jonkun asian kohdalla se sellainen käsitteellistävä tai jopa kriittinen havainnointi on huomattavasti helpompaa kuin joidenkin toisten asioiden kohdalla. Eli toiset asiat voi olla esimerkiksi sillä tavalla henkilökohtaisesti vaikka jotenkin kivuloisia, jolloin niiden kriittistä tarkastelua haluaa ehkä väistää. Tai sitten, sitten jotkut asiat taas, joita, jos niiden kanssa on joutunut tosiaan työskentelemään enemmänkin muussakin elämässä kuin näissä opinnoissa, niin sitten niissä sen kriittisen näkökulman tai näiden vaikka suhteuttavan tason saavuttaminen on sitten helpompaa, mutta että sama ihminen voi tosiaan olla eri asioissa, pystyä reflektoimaan niitä hyvinkin eri tavoilla. Että nämä ei ole tosiaan sellainen niin kuin lineaarinen, että täältä nyt noustaan ja sitten jonain päivänä te kriittisesti reflektoitte kaikkea, mitä pystytte. Mari nosti käden. Ole hyvä ja ota puheenvuoro.
Kiitos. Joo, ja jatkaisin myöskin tuohon, että jos te nyt ajattelette, tai siis ensinnäkin sanon sen, että tämä on mun mielestä niin kuin todella hieno kuvio, ja olette nähneet, niin kuin, mahtavaa, että olette nähneet tämän vaivan, että olette kehittäneet tämän. Ja sanoisin, että tämä ei ole myöskään mikään semmoinen, että te ajattelette nyt, että kun olen tämmöinen aloitteleva opiskelija, niin mä opin nämä asiat, ja sitten kun mä oon siellä työelämässä, niin mä osaan hienosti reflektoida, että kyllä mä uskallan väittää, että on niin kuin tiedän aika paljon työelämässä opettajia, että he niin kuin ajattelevat, siis tämä on karmea sanoa näin, mutta että niin kuin sen verran on ollut niin kuin opettajankouluttajana ja täydennyskouluttajana, että ei kaikki opettajat läheskään niin kuin ajattele muuta kuin sitä omaa oppiainettaansa ja luokkaansa pidemmälle. Että se ei ole ollenkaan itsestäänselvää, että työssäelämät opettajatkaan niin kuin liikkuisi kaikki tuon kriittisen reflektion tasolla. En mä tiedä, miten te ajattelitte Riitta ja Mikko tästä, mutta ajattelin tuskaltaudun tämmöisen tähän heittämään.
Joo, kiitos, että heitit. Ja tosiaan näin varmasti on. Ja siis mä uskon, että myös meistä opekouluttajista niin ei varmasti olla kaikkien ilmiöiden kanssa tuolla kriittisen reflektion tasolla, jos niitä ruvettaisiin sillä tavalla niin kuin miettimään. Mutta tavallaan tämän kuvion tarkoituksena onkin ehkä tuoda teille nyt tässä opintojen alkuvaiheessa jo esille, että on olemassa muutakin. On olemassa muutakin kuin vain se sen hetkisen tilanteen jotenkin kuvaileminen, vaikka että mitä siellä oppitunnilla tapahtui, ja ehkä sitten se, että katsotaan, että no miten siihen, että kun oppilaat ei nyt osallistu siellä oppitunnilla, niin mitä minä voin siihen tehdä, ja sitten luet jostakin tutkimuksesta, että ahaa, tämmöisiä tapoja voisi kokeilla ja sitten kokeilet niitä ja sitten joko toteat, että ei toiminut tai toimi, vaan että tavallaan tästä avautuu semmoinen niin kuin aika laajakin todellisuus, mikä niin kuin auttaa ymmärtämään myöskin, tai toivomme, että auttaa ymmärtämään sitä opettajan työn laajuutta ja sitä, että siellä niin kuin tavallaan sellaisen jokapäiväisen työskentelyn lisäksi siellä oppitunneilla niin on paljon muutakin, mitä siihen opettajan työhön kuuluu.
Joo, tismalleen näin, multa hävisi toi hiiren osoite, ismens paniikki iske, että miten mä saan ton muteen pois päältä. No niin, asiaan. Siis joo, just näin. Ja se, että niinku varmaan mä ajattelin, että tässä ei koskaan niinku voi tulla valmiiksi. Että sitten niinku tämä on neliosainen tai neljätasoinen tämä meidän mallimme nyt tässä. Mutta tämä ei nyt sitten tarkoita sitä, että sitten kun olette tuolla neljännellä tasolla, niin se jotenkin niinku game over ja pääsitte sen homman läpi, vaan mä ajattelen, että tämä on nimenomaan semmoinen niin kuin ajattelutapa, mitä kautta voi katsoa nimenomaan monia eri asioita, niin kuin varmaan kaikkia asioita, mitä opettajan työssä tai muutenkin elämässä tulee. Ja niin kuin Riitta on tuossa monta kertaa sanonut, että sit niin kuin joitain ilmiöitä on sit ehkä helpompi katsoa tämän mallin kautta ja niin kuin ikään kuin ymmärtää. Mutta sitten on asioita, jotka sitten niin kuin ne on vaan niin kuin, ne ei välttämättä sitten niin kuin niin helposti taivu tähän malliin. Mutta että ehkä mä ajattelisin, että niin kuin mikä tämän mallin ja tarkoitus nimenomaan on Riitan hengenvetoon, että kehittää sitä omaa ajattelua ja mennä kohti sitä ikään kuin laajempaa näkemystä siitä. Ajatuksena, että se laajempi on aina jotenkin sitten niin kuin kattaa isomman osan kuin sitten tietysti se suppeempi. Mutta että maalin ei varmaan tässä, mä ajattelin, että tässä päästä, tämä on varmaan semmoinen niin kuin elinikäisen oppimisen yksi prosessi. Ja varmaan on sitten niin, vaikka mä sanoin tuossa aluksi, että tämä on opetettava taito, mutta varmaan on niin, että toiset lähtökohtaisesti on ehkä reflektiivisempia kuin toiset. Mutta että se tarkoittaa varmastikin sitä, että sit täytyy tehdä ikään kuin sit ehkä enemmän töitä. Ja toisaalta mä ajattelin sitten, mikä tässä niin kuin aineopettajakontekstissa on, että jotkut, tiedättekö, tieteen alat saattaa ehkä niin kuin sen olemuksensa takia ikään kuin suosia tällaista tämän tyyppistä reflektiivistä ajattelua, mitä sitten niin kuin toiset ei välttämättä sitten niin kuin suosikaan. Että tässä voi olla, niin kuin mä ajattelin, että monta sellaista niin kuin kiinnepistettä mitkä ikään kuin heijastaa siihen meidän kunkin niin kuin reflektiiviseen ajatteluun.
Jep. Katsotaan, saanko mä tämän siirtymään. Joo. No tässä on nyt sitten ton kuvion jälkeen niin pohditaan sitä, että mikä se reflektion tarkoitus tässä opettajankoulutuksessa oli. Eli alussa kuvattiin sitä, että että tota, miksi se on, on merkityksellistä tässä opettajan koulutuksessa juuri sen takia, että koska meillä on, on se näkemys jo siitä, että mitä se koulunkäynti ja mitä se opettaminen ehkä on, ja sitten niiden, niiden näkemysten jotenkin kyseenalaistaminen. Ja sitten tuossa mallissa kuvattiin, että miten, miten se voi tapahtua. Niitä tosiaan niitä reflektiomalleja, jos te rupeatte, rupeatte niitä etsiskelemään tai kattelette, ja tuolla meidän, meidän kirjallisuusluettelossakin siellä on useampia, useampia malleja, miten sitä voidaan kuvata, ja sitä voidaan kuvata niin kuin tavallaan tämmöisenä niin kuin tasohyppelypelinä, tai sitten sitä voidaan kuvata semmoisena niin kuin, veden pinnalla olevien renkaiden avulla, että se voi jotenkin laajentua ja syventyä niin kuin, ilman, että siinä on sitä semmoista tasolta toiselle hyppimisen, hyppimisen näkökulmaa. Mutta tota, tässä opettajan koulutuksessa tosiaan niin yhtenä reflektion tarkoituksena on tehdä mahdollisista oppimisen esteistä näkyviä. Eli jos nyt puhun vaikka omasta nyt ihan oppiaineestani, jolla on hyvinkin, joka on siis historia, jolla on siis hyvin vahva tämmöinen perinteen, perinteen painolasti harteillaan, niin tavallaan jo sen ymmärtäminen, että meillä on meillä on tota, tämmöinen tosi vahva perinne tässä historian opetuksessa tehdä se tietyllä tavalla, ja sillä on ollut tietyt syyt, niin voi mahdollistaa sen, että sitten historian opiskelijana, historian opeopiskelijana, niin, niin, niin tuota, pystyt myös katsomaan jollakin muulla tavalla sitä historian oppimista ja opettamista. Ja toki niitä muitakin, muitakin oppimisen esteitä voi olla kuin pelkkä se perinne, mutta tota, mutta tämä toimii myös niihin. Ja sitten yhtenä aika merkittävänä asiana on, on juuri nämä tässä opetustyössä ja kasvatusalalla välttämättömät metakognitiiviset taidot, eli jos me kuvataan niitä taitona ennakoida, suunnitella, säädellä ja arvioida omaa ja toisten toimintaa, niin sitähän se on se opettajan työ. Eli millä, millä tavalla te siellä toimitte, teidän pitää pystyä ennakoimaan ja ennakoimaan sitä vaikka teidän oppilasryhmän toimintaa ja suunnitella se teidän toiminta siellä ja heidän toiminta siellä oppitunnilla sellaiseksi, että tota, sitä oppimista tapahtuu. Ja siellä itse tilanteessakin teidän pitäisi pystyä säätelemään sitä. Sitä. Ja sitten myös tämä, että teidän pitää pystyä arvioimaan myös omaa toimintaanne, eli mistä oli tuossa äskeisessä kuviossa, oli tämä kohta, että myös niitä epäonnistumisia ja erityisesti niitä epäonnistumisia tarkastellessa, niin, niin tota, sitä, se, jotenkin se reflektoinnin taito voi, voi kasvaa, kun ei mennäkään siitä kohde, että no se nyt oli semmoinen, tai sitten, että voi ei, olen ihan huono, ja vaan lähdetään niin kuin miettimään sitä, että mitkä oli ne tilanteet siinä, tai se tilanne siinä hetkessä, missä toimittiin ja miksi niin kävi kuin kävi. Ja tota, joo, sanon.
Jep. No sitten siellä oli seuraavassa pallossa on toi kehittää kollaboratiivisuutta reflektoinnissa. Toi on vähän se, mitä ehkä mitä mä tuossa viittasin minun ja Riittaan sillä omalla esimerkillä. Merkillä, eli siis puhutaan yhdessä ajattelun näkökulmien jakamista keskustelussa erilaisissa teksteissä. Ja mä ehkä niin kuin tästä sanoisin vielä sen, että varsinkin sit, niin kuin tämmöisessä moniammatillisessa, tai no ei moniammatillisessa, mutta siis niin kuin monitieteisissä yhteisöissä, niin kuin vaikka opettajan huoneet nyt sitten niin kuin on, että niin kuin tässä varsinkin puhutaan aineenopettajakontekstista, että se niin kuin, väistämättä, mä sanoisin, että vaatii sellaista niin kuin yhteistyötä ja tavallaan niin kuin laajempaa näkemystä, että sitten niin kuin pystyy tällainen niin kuin monitieteinen tai niin kuin asioista monella eri tavalla niin kuin katsova yhteisö voi tehdä sellaista syvää yhteistyötä, syvää ajatuksellista yhteistyötä, jolla on niin kuin tietynlaista merkitystä niin kuin isossa mittakaavassa. Ja iso mittakaava on varmaan, mä ajattelisin sellainen että sit, joka ratkoo niin kuin oikeasti merkittäviä ehkä yhteiskunnallisia tai sosiaalisia tai sitten vaikka biologisia ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä, jolloin niin kuin tämmöinen reflektiivinen toiminta auttaa myös siihen, niin kuin siihen yhteistyöhön.
Joo,
no ja sitten siinä on... Joo, sorry.
Joo, ja sitähän me tavallaan tässä meidän opehuoneissakin pyritään luomaan niitä mahdollisuuksia juurikin tämän tyyppiseen toimintaan, yhdessä ajatteluun ja erilaisten näkökulmien jakamiseen.
J- Jep, taas mun hiiri oli kadoksissa. No sitten siinä on seuraavalla kehittää erittelykykyä, ymmärrystä, nähdä opetusta, kasvatusalan ilmiöiden, käytäntöjen ja toiminnan kompleksisuuteen, niiden takana olevia ilmiöitä. Tähän riittää jo mun mielestä palas, mutta jos tämä niin kun tuntuu sillä lailla kaukaiselta, niin mä ehkä ottaisin tähän vaikka opetussuunnitelman tai opetussuunnitelmien perusteet. Se kuitenkin ikään kuin toimii kaiken opetuksen ikään kuin takana, mikä ohjaa sitä meidän opetusta, mutta totta kai niin kuin opetussuunnitelma ei synny missään tyhjiössä, vaan se on, voidaan ajatella, että se syntyy tietynlaisen tämmöisen neuvottelun tai tämmöisen niin kuin lainausmerkeissä poliittisen prosessin tuloksena, missä tavallaan niin kuin keskustellaan siitä, mitä opetus on ja minkälaisia ihmisiä me halutaan tuottaa tähän ikään kuin yhteiskuntaan, tai minkälaista yhteiskuntaa me sitten niin kuin loppuviimein halutaan tuottaa. Eli tällaisia niin kuin ikään kuin ilmiöitä löytyy sieltä takaa, ja niitä sitten ehkä tämmöisellä reflektiivisellä ajattelulla voi sitten löytyä.
Ja samoin on juuri tärkeää kehittää niitä semmoisia tapoja, niin kuin ensinnäkin ehkä tässä vaiheessa niin kuin havaita ja tiedostaa sellaisia sekä omia että yhteisölliseen toimintaan liittyviä opittuja malleja, jotka vaikuttaa siellä oman toiminnan taustalla. Eli tämä vähän niin kuin pyörii samojen teemojen ympärillä, mutta se, että niiden havaitseminen ja tiedostaminen ja sitten sitä kautta niin kuin ehkä se käsitteellistäminen ja mahdollinen teoretisointi sitten niin kuin auttaa myöskin toimimaan ja ehkä jossakin tilanteessa myöskin jotenkin suuntaamaan uudella tavalla niitä omia toimintatapoja, mutta myöskin niitä yhteisöllisiä toimintatapoja. Eli se, että millä tavalla vaikka havainnoidaan sitä toimintakulttuuria, mikä siellä koulussa on, missä kukanenkin sitten tulee toimimaan ja millä tavalla se vaikuttaa sitten siihen koko yhteisön toimintaan siellä ja millä tavalla siihen sitten ehkä, miten sitä voisi ehkä kehittää tai muuttaa tai kehittää tai muuttaa. Ja sitten ehkä täällä tämä alimpana juuri se, että haastaa sitä omaa ajattelua. Eli ensinnäkin niin kuin tietysti tässä alkuvaiheessa niin juuri sitä, että mitä se opettajuus niin kuin omasta mielestä on. Ja sitähän me pyritään tuolla prope-työskentelyssä sitten niiden ydinosaamisalueiden avulla niin jotenkin haarukoimaan, että mitä se on se opettajan työ, mitä kaikkia puolia siihen liittyy ja miten mä niihin suhtaudun. Mikä on se mun suhde vaikka siihen tieteelliseen ajatteluun tai vuorovaikutukseen tai sitten siihen yhteisölliseen yhteiskunnalliseen osaamiseen. Ja sitten myöskin haastaa siinä mielessä sitä omaa ajattelua jotenkin siitä näkökulmasta, että sellaisetkin asiat, jotka voi jollakin hetkellä tuntua, että ne ei niinku, että mikä järki näissä on, niin ehkä kysyä sitä, että näissä varmaan on joku järki, koska näitä täällä meille tarjotaan. Ja sitä kautta lähtee niinku etsimään sitä, eikä tyytyä vaan siihen jotenkin, että no, nämä nyt on tämmöisiä juttuja, mitä täällä nyt puhellaan, vaan lähtee niinku etsimään sitä merkitystä niistä erilaisista asioista, mitä me vaikka täällä opettajan koulutuksessakin tehdään, koska sitä kautta voidaan päästä niin kuin lähemmäs semmoista merkityksellistä oppimiskokemusta, joka sitten niin kuin voi syvälliselläkin tavalla muuttaa sitä omaa ajattelua suhteessa nyt näihin kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiin. Jep.
Joo, meillä olisi tässä nyt varmaan tämä ensimmäinen osio ikään kuin päätöksessä. Onko teillä nyt jotain ajatusta tai kysyttävää tästä aiemmasta, ennen kuin mennään seuraavaan osioon, mitä Riitta tuossa jo vähän näyttikin, päästä käytännössä sitten niin kuin harjoittelemaan tätä asiaa. Mutta jos teillä jotain nyt niin kuin ajatusta jakaa yhteisesti, niin mielellään.
Ehkä ei, niin koitan napsauttaa tältä. Tämä jostain syystä jumittuu joka kerta, kun tämä on hetken aikaa sille, että tämä ei mene. Eli nyt me ajateltiin, että tehdään tässä tämmöinen käytännön harjoitus, liittyen tähän reflektointiin. Useimmat on kirjoittanut jonkunlaisia propetekstejä. Jos sulla ei ole nyt jotakin propetekstiä siinä saatavilla, niin ota jokin muu opettajan koulutukseen liittyvä tekstisi aiemmilta vuosilta. Ja nyt olisi tarkoitus lukea se, ja sitten me laitetaan kohta tuo reflektiomalli tuohon näkyviin, niin lähdette tarkastelemaan sitä teidän omaa tekstiä. Eli jotenkin analysoitte tämän reflektiomallin avulla sitä omaa tekstiä. Minkälaisia reflektioelementtejä te löydätte niistä teidän kirjoituksista? Ja sitten, mitä reflektioelementtejä sinne kannattaisi istuttaa? Eli tuleeko mieleen jotakin käsitteitä tai teorioita, joihin niitä ajatuksia voisi kytkeä? Tai mistä suunnasta lähtisit hakemaan jotakin, mikä siellä vaikuttaa siltä, että se kaipaisi jotakin esimerkiksi teoreettista taustaa? Niin mikä kohta olisi sellainen ja mistä sä voisit sitä lähteä etsiskelemään? Ja onko jotakin näistä reflektion elementeistä sellaisia, jotka tuntuu vaikealta hahmottaa ja sitoa siihen prope-pohdintaan? Ja miksi näin on? Ja käytetään tähän nyt semmoinen, mitäs me sovittiin, parikymmentä minuuttia. Oliko se niin vai vartti?
Otetaanko vartti, niin jää tuolle toiselle osiolle vielä sitten hyvästi aikaa.
Eli vartin verran tässä voitte niitä omia tekstejänne pohdiskella ja sitten siirrytään tuonne breakout-huoneisiin sen jälkeen pienryhmissä. Ja katselkaa siellä yhdessä niitä, että minkälaisia reflektion tasoja te löydätte niistä omista kirjoituksistanne ja mitä ehkä ette. Ja sitten voitte sen jälkeen keskustella tuosta reflektiosta laajemminkin. Mutta nyt siis etsikää teksti, jota lähdette analysoimaan tämän seuraavan kuvion avulla.
Jep, ja mä laitan nyt pauselle tämän, niin ei tarvii noiden, jotka seuraa tätä sitten jälkikäteen, niin seurata tätä.
Noin. Eli lähdetään sitten katsoa vähän sitten sitä käytännön työtoiminnassa, mitä se reflektio voi olla. Ja noin. Eli tässä me lähdetään tätä tarkastelemaan ihan tämmöisen niin kuin sen luokassa tapahtuvan havainnoinnin ja siitä tehtyjen tulkintojen ja päätöksenteon tämmöisenä kuviona. Eli tämmöinen arkinen havainnointi, mitä me tässä tehdään, niin se eroaa, tai oikeastaan se opettajan siellä luokassa tekemä havainnointi eroaa tästä meidän arkihavainnoinnista. Eli opettajan havainnoinnihan pitäisi kohdistua erityisesti siihen oppilaiden ajatteluun ja toimintaan ja niihin oppimisen kannalta olennaisiin piirteisiin siinä vuorovaikutuksessa. Ja sitten siihen huomion ohjautumiseen vaikuttaa just tämä kasvatus- ja opetusalan tutkimusperäinen tieto myös, mitä te täältä saatte ja mitä tuossa olikin puhetta, että vähitellen sitä teille tässä karttuu opintojen kautta, jolloin te opitte kiinnittämään sekä yleisemmin että sitten myöskin tietysti siitä spesifisti oman aineenne näkökulmasta tiettyihin asioihin siinä oppilaiden oppimisessa huomiota. Ja toki kun te sitten ensi vuonna menette havainnoimaan sinne luokkaan mitä siellä tapahtuu, niin sitten te huomaatte, että siellähän tapahtuu hirveästi kaikenlaista koko ajan, niin opettajan työssä täytyy osata myös jättää huomiotta asioita. Joo, ja tässä on sitten esimerkkinä tuotu tämmöiset, että mitä sitten kun on oikein harjaantunut opettaja, niin millä tavalla se havainnointi, tulkinta, päätöksentekoprosessi siellä oikein menee, niin he pystyvät samanaikaisesti opettamaan ja tekemään näitä huomioita. Sitten kun te itse opetatte ensimmäisiä kertoja tai jos olette nyt olleet vaikka sijaisena tai muuta, niin huomaatte varmaan sen, että siellä ehkä aika paljon menee siitä kapasiteetista siihen omaan olemiseen siellä. Ja sitten se oppilaiden havainnointi ei välttämättä olekaan niin helppoa. Ja sitten myöskin se, mitä harjaantuneempi opettaja ja havainnoija on, niin pystyy havainnoimaan myöskin isossa ryhmässä. Yksittäistä henkilöä niinkin on helpompi havainnoida, mutta sitten että isommassa porukassa, miten se onnistuu. Ja sitten myöskin oppii tunnistamaan nopeammin niitä tilanteita, jotka edellyttää sitä puuttumista. Esimerkiksi vaikka jos ei ymmärrä tai sitten jos on jotakin käyttäytymisen kanssa haasteita.
Nyt sä ilmeisesti tarjoat mulle paikkaa. Mä jäin miettimään tuota Annin kysymystä, mikä on tuolla chatissa. Palataan siihen vielä tässä loppuun. Se oli jotenkin niin kysymys, että mä en osannut vastata siihen chatissa. Mutta mennään. Eli siis havainnoinnin ja tulkintojen tekemisessä on haasteita ja rajoitteita. Eli toisin sanoen, se, miten sitä havaintoja ja tulkintoja tekee, niin ei ole missään nimessä niin kuin yksiselitteinen juttu. Ja varsinkin sitten, niin kun tekee jotain monimutkaista tehtävää ensimmäistä kertaa tai on sellaisessa tilanteessa, mikä itselle on niin kuin jotenkin outo, kiinnittyy vain rajattuun määrään yksityiskohtia, se huomiokenttä kapenee. Että jos vaikka muistelee itse ensimmäisiä opetuskertoja, harjoittelussa, niin kyllä sitä jotenkin ehkä se havainnointi kiinnittyi siihen, että miten minä selviän tästä hengissä ja miten niin kuin minä saan tämän mun suunnitellun oppitunnin mentyä eteenpäin. Että siinä ei välttämättä ollut niinkään niin kuin huomio kohdistunut itse siihen opettamiseen tai sitten siihen siihen, että mitä ne oppilaat sillä tekee tai opiskelijat sillä tekee. Toisaalta taas sitten, kun suorittaa haastavaa tehtävää, niin olennaista tietoa voi jäädä havaitsematta siis tai huomaamatta. Siis, että ei välttämättä sitten, niin kuin, vaikka olisi kuinka ekspertti, niin joku menee, jotain saattaa mennä ohi. Ja mä ajattelin sitten varsinkin sitten, kun opettajalla niitä tilanteita tulee niin paljon, että se saattaa sen takia mennä ohi. Ja joku semmoinen niin kuin tulee kiinnittäneeksi huomionsa jotenkin sillä lailla epäolennaisuuksiin, koska sitten niin kuin se huomio vaan kiinnittyy johonkin. Ja sitten taas kun havaitsee niitä tilanteita ja tekee niitä tulkintoja siinä, niin on huomattu, että ihmisillä on taipumusta etsiä selityksiä luonteenpiirteistä tai pysyvistä ominaisuuksista, jolloin se saattaa ikään kuin peittää sellaisia muita näkökulmia, jotka voisi olla sen opettamisen toteuttamisen tai oppimisen kannalta jotenkin niin kuin relevantimpia, mutta ne ikään kuin kun jää huomiotta, koska kiinnittää huomionsa johonkin muuhun asiaan.
Joo, ja tässä on sitten tämmöisen, niin kuin, jos havainnoi omaa opetustaan tai sitten muiden opettajien opetusta, niin tässä on myöskin tällaista niin kuin, erilaisia näkökulmia tai tasoja, miten näitä nyt haluaa sitten kuvata. Sitä havaintoja voi kuvata, eli siis vähän samalla tavalla kuin meillä oli tuossa toi kuvaileva reflektio. Sitä voidaan selittää erilaisia tapahtumia, ilmiöitä, jolloin sitten niitä myöskin voidaan liittää kasvatuksen ja opetuksen erilaiseen tietoperustaan tai sitten siihen, mitä te tiedätte siitä oppilasryhmästä jo aikaisemmin tai muuten siitä opetustilanteesta. Tai sitten voi olla tämmöistä ennakoimista, eli lähdetään jo niin kuin etupainotteisesti pohtimaan sitä, että miten se opetustilanne tai oppilaiden osaaminen voi muuttua tai kehittyä siinä niin kuin ajan kuluessa. Ja sitten tässä on kuvattuna niin kuin sitä tulkintojen tekemisen jotenkin prosessia niiden havaintojen pohjalta. Elikkä siitä luodaan tai syntyy jonkinlainen käsitys tai sisäinen malli erilaisista tilanteista. Ja sitten haetaan niille jotakin merkityksiä tai tulkintoja. Eli esimerkiksi omasta menneisyydestä tai sitten siitä itse sisällöstä, niin kuin tässä on tämä esimerkki, että yhtälöiden ratkaisussa on näistä jokin, tai sitten siihen yleisempään kasvatustieteelliseen tietoon esimerkiksi, että tämmöisiä asioita kun opetetaan, niin on tärkeää ottaa näitä asioita huomioon. Ja sitten sitä lähdetään arvioimaan ja muokkaamaan niitä tulkintoja ja selityksiä niiden omien havaintojen ja uuden tiedon pohjalta. Eli tässähän on niin kuin tavallaan tämmöinen vähän samanlainen jotenkin kehää kuin mitä tuossa reflektoinnissa on, ja nämä onkin niin kuin samantyyppistä toimintaa jotenkin se havainnoinnin prosessi ja sitten taas se reflektoinnin prosessi?
Mä ajattelisin, että jotenkin niin kuin, sillä reflektoinnilla niistä havainnoista, mitä sillä tehdään, niin saadaan jotenkin niin kuin koulussa tai oppitunnilla tehdä, niin saadaan jotenkin sellaista merkityksellistä tietoa. Ja että tavallaan niin kuin ajattelin, että se kehä toimii siinä mielessä. Ja mulle juontui mieleen tämän dian aikana, että mikä tässä etäopetuksessa itselle on hirveän hankalaa, mä huomaan, on se, että mun on hankala havaita, että miten opiskelijat te ikään kuin tulkitsette sen, mitä mä teille lainausmerkeissä opetan. Sen lisäksi mulla on hankaluuksia, kun ei ihan hirveästi ole kuitenkaan niin kuin etäopetuksesta kokemusta, niin hakee noita aikaisempia ikään kuin, niin kuin kivijalkoja, että mistä tässä voisi olla kysymys. Ja sen lisäksi ei ole hirveästi tullut luettua mitään niin kuin tutkimustietoa niin kuin, tällaisista etäopetusmalleista. Ja jolloin niin kuin mä sanoisin, että toi kolmas osa, eli arvioida ja muokataan tulkintoja, selityksiä uuden tiedon ja havaintojen pohjalta, on vähän sellaista, tiettekö, niin kuin tutka-ajoa, että tuntuu, että on vähän sumussa ja sitten joutuu tekemään niitä päätöksiä, että okei, tämä nyt ei toiminut tällä kertaa tai toi ehkä toimi viimeksi pikkusen paremmin, että koitetaan nyt, mutta sitten se ei toimi seuraavalla kerralla ollenkaan paremmin, ei yhtään tiedä, mistä se johtuu, kun ei välttämättä saa sitä ikään kuin palautetta opiskelijoilta tai jotenkin sitä oppimistilanteesta ylipäätään, että mikä siellä toimii ja mikä ei.
Erinomainen pointti tuo, että se tavallaan jotenkin pitäisi löytää jotakin uusia malleja tähän etäopetukseen, kun ne vanhat mallit eivät totisesti pidä enää tässä kohden paikkaansa. Mut katsotaanpas, mennään vielä eteenpäin. Joo. No oikeastaan mennään tämä aika nopeasti, eli sitten tosiaan teidän täytyy harjoitella sitä, sovittamaan sitä omaa toimintaansa niin kuin siihen opetustilanteeseen, mutta myöskin tässä ehkä tulee jälleen se reflektio näkyviin, että siihen teidän opettajana toimimiseen vaikuttaa myös monet muut asiat kuin pelkästään se, mitä te itse päätätte, esimerkiksi juuri nämä kouluyhteisön toimintatavat tai sitten normit, mistä puhuttiin edellisessä opintojaksossa, tai sitten mahdollisesti erilaiset resurssit, tavoitteet ja tämän tyyppiset asiat, jolloin kun te jotenkin arvioitte ja pohditte sitä omaa toimintaanne, niin teidän tulisi ottaa huomioon myöskin näitä tekijöitä, mitkä vaikuttaa siihen jo ihan teidän sellaiseen päätöksentekoprosessiin heti siellä luokkatilanteessa, mutta sitten myöskin sen jälkeen, kun te pohditte sitä, että mitenkä se kaikki nyt oikein menikään. Menikö tässä nyt kaksi? Ei. Joo.
Jep, mä ajattelin, että nämä kaksi viimeistä diaa, mitä meillä tässä on, niin jotenkin ehkä niin kuin tiivistää tai koko yhteen se, mitä me ollaan tässä aikaisemmin puhuttu. Eli opettaja-opiskelijalle reflektio on toimintaa vuorovaikutuksessa, sen toiminnan havainnointia ja analysointia. Ja meillä oli ikään kuin se tarjota tuossa aikaisemmin se yhdenlainen malli tämän niin kuin prosessin niin kuin käymiseen. Ja perinteisesti voi ajatella, että reflektio on määritelty minä näkökulman kautta, mutta vuorovaikutustutkimus, jota esimerkiksi yksi tämä niin kuin Sinikka, joka kuuluu tähän meidän opetiimiin, on tehnyt, niin laajentaa reflektion toiseuden oppimisen ja ymmärtämisen, mikä eittämättä on tärkeää siinä niin kuin opettajan ammatissa, koska se on kuitenkin niin kuin ensimmäiseltä opintojaksolta tiedetään, niin aina jonkinnäköistä vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Ja näissä vuorovaikutusprosesseissa tiedollisten sisältöjen rinnalle nousee intuitio, empatia ja vuorovaikutustaidot, mitkä opettajalle on hyvin tärkeät tai opettaja-opiskelijallekin tietysti ikään kuin kehitettävinä taitoina. No sitten. Opinnoissa, siis näissä opettajaopinnoissa meillä on ilmiöpohjainen opetussuunnitelma. Ajatellaan, että sen kautta näitä vuorovaikutustaitoja pystytään oppia ja sitä perspektiivin ottoa ja toisen asemaan asettumista myös. Eli niin kuin miten me ollaan ehkä tässä aika monta kertaa mun korvan mukaan Riitan kanssa puhuttu viitattu tavallaan aikaisempiin opintojaksoihin, että näistä muodostuu ikään kuin sellainen kokonaisuus, missä tavallaan vaihdetaan aina sitä tavallaan näkökulmaa, katsotaan asioita toisesta perspektiivistä tai asetutaan toisten niin kuin saappaisiin ja koitetaan nähdä nimenomaan asioita toisten silmin. Ja ehkä niin kuin tämä reflektio, niin kuin mihin Riitta viittasi tuossa aikaisemminkin, niin tavallaan niin kuin tarjoisi etsimään sitä, että jos tuntuu siltä, että mä en ihan ymmärrä, mistä tässä nyt on pointsit, mikähän järki tässäkin on, niin ikään kuin hakee sitä niin kuin jotenkin merkityksellisyyttä sieltä, joka ehkä sitouttaa opiskeluun ja myös tähän yhteistoimintaan, mitä me näillä opintojaksolla ollaan esimerkiksi harjoittamassa tässä.
Jep. Joo, eli tuolla oli vielä kirjallisuutta, jos haluaa siihen.
Jep, mutta nyt meillä siellä oli siellä chatissa, eikö totta, sellainen yksi kiinnostava, mihin se mun chatti hävisi?
Joo. No. Koen, että toisinaan kun pyrkii kriittiseen reflektioon, se saattaa herättää toisessa ihmisessä ärsytyksen tunteita. Tulee tunne, että toisen mielestä yliajattelee asioita. Minkälaisia ajatuksia herää? Mä
ajattelisin, että sit niinku, tämä reflektointi voi olla semmoinen tiettykö niinku kehä, joka jatkuu loputtomasti, jos ikään kuin niin haluaa. Mut mun mielestä on ikään kuin tärkeä, että sitten niinku, tavallaan niin kuin jossain vaiheessa päättää sen ja siirtyy esimerkiksi niin kuin toimintaan, että tavallaan niin kuin se ei rupea syömään, vaikka kun olette opettajana, niin se, että ette niin kuin tavallaan jatka sitä kehää ikään kuin loputtomasti, vaan sitten teidän on kuitenkin tehtävä jotain päätöksiä ja jotain niin kuin toimintaa siinä opettajan ikään kuin asemassa. Mutta sitten samaan aikaan, niin mä ehkä myös sanoisin niin, että ajattelisin, että tämä reflektio tai toi malli on myös ikään kuin sellainen kehikko, missä voisi sitä ikään kuin tieteellisen ja arkijärjen välistä suhdetta ikään kuin peilata toisiinsa. Että jos tuntuu jotenkin niin kuin arkijärjeltä siltä, että nyt sä ajattelet ihan liikaa, niin sitten niin kuin se toi malli mun mielestä ikään kuin ehdottaa kysymään se, että no mistä sä tiedät, että sä ajattelet liikaa, tai miten niin sä ajattelet liikaa. Että tavallaan niin kun, se reflektio kohdistuu myös siihen ajatteluun itseensä. Mä en tiedä, tämä ei varmaan niin kun, tällaisia ajatuksia mulle heräsi tästä, tai ei varmaan ehkä selvennä tätä ollenkaan, mutta mites muut?
Mä ehkä myös tunnistan ton keskustelun siitä tällaisessa niin kuin muussa kuin tässä ehkä yliopistomaailmassa, että ajattelee ihan liikaa, mutta tavallaan ehkä niin kuin opettajan näkökulmasta, niin se useammasta näkökulmasta sen saman asian tarkastelu niin on tietysti merkityksellistä ja tärkeää, koska on otettava huomioon parhaimmillaan siellä luokassa niin kuin useamman kymmenen erilaisen näkökulman ja miten niiden kanssa sitten voi niin kuin jotenkin toimia siellä, että se on siinä mielessä merkityksellistä, mutta hyvä huomio on tietysti toi Mikon huomio siitä, että sitten pitää myös päästä siihen niin kuin käytännön tasolle, että niin kuin mä tunnistan tuosta jotenkin semmoisen niin kuin uupumisen kierteen mahdollisuuden, että aina voit niin kuin maailman tappiin asti voi varmasti niin kuin jotenkin niin kuin pyörittää ja katsoa vielä useammasta näkökulmasta, mutta tavallaan täytyy myöskin ymmärtää se, että jossain vaiheessa vaan on siirryttävä myöskin siihen toimintaan. Ja sitten, että se toiminnan ei, meidän toiminta ei koskaan niin kuin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, kun ollaan, niin voi olla mitenkään niin kuin täydellistä, eikä sen tarvitsekaan olla täydellistä, jolloin se ehkä asettuu jonkunlaisiin kehyksiin. En mä tiedä, vastasiko tämäkään nyt yhtään sitten enempää tähän kysymykseen.
Mä ehdottaisin, että jatketaan, tai tämän tyyppisiä keskusteluja voidaan jatkaa siellä opehuoneessa seuraavaksi. Eli meidän diat on tässä. Jos teillä tulee vielä jotain kysyttävää, niin kysykää ihmeessä. Mutta otetaan nyt se 15 minuutin tauko, tai kuinka pitkä tauko kellään kullakin opehuoneella on, ja jatketaan keskustelua tai työskentelyä siellä opehuoneessa sitten seuraavaksi.
Näin
mutta teemme. Minä kiitän.
Kiitoksia.
Kiitän kaikkia tästä ja ei muuta kuin opehuoneisiin. Jääkää tähän toki, jos teillä kysyttävää on vielä.